Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, v katerem bo nocoj moja gostja Neža Strenčan. Zakaj? Ker je njena zgodba tako navdihujoča, da jo morate slišati. O sebi je na svojem blogu zapisala takole. Sem dekle, ki se je odločilo, da naredi črto in jo pobriše na drug konec sveta. Preden sem naredila črto, pa sem počela mnogo stvari. Premnogo. Nastopala sem v številnih muzikalih, moje pesmi, moje sanje, Veronika Deseniška, Madagaskar, Druščina, sinhronizirala številne risanke, pela na mnogih koncertih, bila skautska voditeljica, animatorka, igrala v številnih kratkih filmih, predstavah. Poleg tega sem navadno še redno študentsko delala in študirala razredni pouk. Zdaj sem na Novi Zelandiji. Pazim otroke, pogovarjam se z ovcami in jeleni, vandram ter se učim živeti in ne bezljati. Vas zanima? No, potem ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Zdaj pa, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, k moji današnji gosti in to kar daleč. Hvala Bogu za tehniko. Odpravili se bomo na Novo Zelandijo, ja, Južni Pacifik. Tam je že prej napovedana Neža Strenčan. Neža, lepo zdrav, dobro večer oziroma tebi dobro jutro.
Dobro jutro, ja. Jaz že živim v vaši prihodnosti.
Ja, zanimivo. In živiš, zdaj ne vem, mislim, da je okoli 140. dan tvoje pustolovščine na Novi Zelandiji.
Ja, res je. 7. januarja sem odšla in sploh si ne predstavljam, da je že 5 mesecev, odkar sem tukaj, na drugem koncu.
Veš kaj, Neža, predno se spustiva v tvojo pustolovščino, v tvoje doživljenja, beremo tvoje bloge, torej res zanimive stvari, ne samo, da se ti dogajajo, ampak jih tudi sama nekako aktiviraš, da se dogajajo. Me zanima pa predvsem tem ta tvoja odločitev. Torej, študirala si, oddala si magistrsko nalogo, zaključila si to poglavje. Aktivna na mnogih področjih, od skautov do, ne vem, razno raznih odrov, delala tudi v gledališču, snemala risanke in tako naprej. Ogromno vsega tega, potem pa si se odločila potegniti pod vse črto in oditi v neznano. Odkot ta odločitev, torej v neznano za kar nekaj časa, ne turistični obisk, ne, ampak kar doživeti eno, ne vem, življenjsko izkušnjo. Zakaj, odkot to?
Ja, ta odločitev je nastala zaradi mojega čmrlja v riti. Malce žalo, malce zares, ampak ja, delala sem ogromno stvari in vse te stvari so se nakopičile in nekako sem imela toliko stvari, ki bi jih še rada doživela, da sem vse dala na papir in potem, ko je Nova Zelandija odprla vize aprila, lanskega aprila, sem rekla, da bom poskusila, ker me je še nekaj mravljinčilo, da bi jaz pa to mogoče res izkoristila. In ker Nova Zelandija samo 100 viz na leto spusti ob določeni uri, ob določenem dnevu, sem poklikala in bila pravočasno in če sem dobila vizo, jo moram izkoristiti. In takrat sem potem rekla, evo, dam si 7 mesecev in naredila vse, potegnila črto, naredila koncert, magistrirala in zaključila projekte, predstave in odšla.
Poslušaj, zato je treba imeti kar nekaj, ne vem, samozavesti, zaupanja. Kako je s tem?
Ja in ne. Jaz sem do zadnjega delala stvari, zato se mi zdi, da nisem toliko panično razmišljala o tem, kaj se bo zgodilo oziroma kaj se podajam. Ampak ja, ko sta me Žiga in Karin pustila na Dunaju na letališču, sem dejansko prvič začutila obrat po želodcu. Wow, da res grem. In takrat sem bila pogumna in rahlo samozavestna, ja. Ampak potem kar naenkrat vse steče in ko si enkrat na letalu in ko si enkrat v tem toku, sploh ne čutiš več tega samozavesti poguma, ampak samo nek adrenalin po novi pustolovščini.
No dobro, kakšna je ta pustolovščina, pa bomo spoznali v nadaljevanju, ostanite z nami.
Pišite nam na kolokvij@ognisce.si. kolokvij@ognisce.si.
V današnjem kolokviju takole nadaleč, na zelo daleč, povezan z Novo Zelandijo, gostim Nežo Strenčan, ki se je odločila narediti rez v svojem življenju in zaživeti nekje drugje, vsaj za nekaj časa, tako da spozna življenje, da spozna sebe in zdaj že približno 140 dni biva in dela na Novi Zelandiji. Neža, naredila sva uvod, videla sva, kako je do vsega tega prišlo, zakaj tvoje odločitve, zdaj pa me zanima oziroma naše poslušalce, kje si? Si na neki farmi, pri neki družini, kako se je to zgodilo oziroma kako se imate? Kakšna je tvoja vloga, naloga?
Ja, nahajam se na Južnem otoku, v bistvu na sredini Južnega otoka, blizu v vasici Woodbury, kjer imamo najbližje sosede 1 kilometer stran oziroma do poštnega nabiralnika se moram peljati 600 metrov s kolesom, ker peš se mi ne da. In ja, kako sem prišla tja? Jaz že par let nazaj sem si naredila profil Opera World, ampak sem vmes pozabila njega, ker sem že imela ideje par let nazaj, da bi šla nekam v neko državo in biti varuška. Ampak ko sem prišla na Novo Zelandijo, sem prvi dan, ko sem prišla, nisem vedela, kaj bi počela. In se mi je zdela dobra opcija, da bi jaz mogoče to pogledala, ker bi lahko naša družino in s tem malo spoznala kulturo Nove Zelandije in imela prenočišče, hrano, da se malo uvedem v nov način življenja. In takrat sem jaz potem našla eno družino. Jaz sem na Novo Zelandijo prišla v četrtek, v petek sem gledala na tem portalu. Našla sem družino z izjemno zabavnim opisom. Napisala sem, da sem na Severnem otoku, da ne vem, kaj bi, ali da bi šla na jug ali ne, da ne vem, ali bi čuvala otroke, ali po pravici sem povedala.
Ja.
In mi napiše, da ne pridem, da probam in res, v ponedeljek, se pravi po 4 dneh, sem že letela k njim in sem me pobrala na enem vaškem letališču z eno stezo sred pol. In naslednji dan sem spoznala otroke in ker sem mogla starša delati, sem dejansko začela direktno sama.
Koliko otrok je, kakšna družina je to?
Ja, jaz sem v bistvu na farmi, kjer imamo jelene, ovce in krave. Nekje približno od 2000 do 4000 živali. Zelo velika farma in imamo, mislim, družina je zelo mlada, 35 let sta stara oče in mami in imate 3 otroke, Eilo, ki je stara 6, Majo, ki je stara zdaj 5 in Tejna, ki je star 3 leta. In Tejn najmlajši ima tudi manjka mu en kromosom, zato je malo drugačen oziroma zdaj ugotavljamo, kakšne so njegove pomanjkljivosti, ampak zaenkrat je pri 3 letih poje. Ne govori še, ima sicer še pleničke, ampak ostalo pa zaenkrat je naš mali kaskader. Tako da kakšna je moja naloga, ja, prišla sem sem kot varuška, ampak delam vse, ker mi je zabavno. Načeloma se zjutraj ostajamo med 6 in 7, pojemo zajtrk vsi skupaj in potem se starša po 7:30 odpravita na farmo, kjer so še zaposlena 2 druga, oziroma zdaj trenutno ne. Jaz pa ostanem z otroki in ponovadi pripravim malico in jih odpeljem v šolo in vrtec, potem pa jih poberem, med tem jaz upravljam malo hišna opravila, grem v telovadnico ali pa pomagam na farmi, preganjam ovce ali pa kaj podobnega ali pa hranim kure. Potem pa popoldne preživimo skupaj, smo v naravi ali delamo kakšne aktivnosti in potem večerja in gremo spat. Zelo zgodaj hodimo spat, zato ker so dnevi izjemno dolgi. Ampak zdaj v času karantene pa je stvar postala malo bolj pestra. Aha. In zabavna.
Ja, ker ste ves dan skupaj najbrž, ne? Torej z otroki.
O ja, štejem 55. dan, čez 2 dni grejo otroci v šolo. Ja, začenjamo še bolj zgodaj ob 6. Načeloma včasih smo na farmi starši, ki pomagamo, drugače pa barvamo, rišemo, kolesarimo, raziskujemo, skačemo po trampolinih, ne da se jim trenutno nič več, ker nima več motivacije in hočejo nazaj v šolo in vrtce, kar jih popolnoma razumem. Vmes pa ne samo, da se vse to dogaja, smo imeli pa še par karantenskih podvigov, ko je bila mamica v bolnici 1 teden, en delavec na farmi je odšel, drug je trudi trenutno v bolnici, tako da imamo izjemno pestre dneve in sem z otroki skoraj 14 ur na dan.
No, ampak pri tem, kot vidim, ne, po tvojih blogih, ko prebiram, prihaja na dan tvoja pedagoška žilica, to, kar pravzaprav si tudi študirala. Namreč načini motivacije, načini dela so tudi izredno inovativni, kako se učite nove besede in tako naprej. No, to si lahko sicer poslušalci preberejo na tvojih blogih. Je nekaj takšnega, kar pravzaprav si študirala, tudi zdajle prišlo zelo, zelo prav?
Ja, čeprav moram reči, da sem se ogromno naučila tu, ker smo v času karantene dobivali učne priprave iz šole njihove in imajo izjemno aktivne učne ure, kar pomeni od skupnih jog, telovadb, učenje pisanja, besed. In sem se naučila veliko stvari, no, idej sem pridobila od teh učiteljic, hkrati pa tudi iz vrtca. In pa ja, kot bi moja mati rekla, vidiš, da si bila ustvarjena zato, da si za v šolo. Zdaj vidim, da v bistvu res imam to žilico, no. Ampak če bi me kdo preoprašal, če bi šla v razred, kaj pa vem. Punce so zelo, so še mlade, 6 in 5 let, tako da ni zdaj šola, ampak vseeno so zelo vedoželjne in izpodbujam, delamo poskuse, upeljujem nove stvari, zgodovino. Veliko pa se učimo, no, tudi preko kuhanja, norenja zunaj skritih zakladov in ideje, ki sem jih pa največ dobila v svojem življenju, za vse to so pa skauti.
Aha, krasno, tudi vse te stvari pridejo s tvojo iznajdljivostjo zdaj zelo prav. Dobro, v nadaljevanju Neža rečeva še kaj, ostanite z nami.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim Nežo Strenčan, zelo smo oddaljeni ne samo po kilometrih, ona je pač na Novi Zelandiji, na Južnem otoku, ampak tudi po času, kar nekaj ur, mislim, da 10 ur je vmes, ne Neža? Pogledala sva, kakšno je tvoje delo, pravzaprav čez dan omenila si farmo, na kateri bivaš, ena idilična slika je to, Nova Zelandija je res slikovita, tudi lahko bi rekli zelo podobna, recimo kakšni slovenski pokraj, v določenih pogledih zelo zelena, to mislim. Kaj je s to farmo? Kakšna je ta farma? Omenila si jelene, ovce.
Jaz, ko sem prišla na to farmo, sem prišla zvečer in sploh nisem imela občutka, kakšna je farma. Nimamo signala, to je prva stvar, moram iti na konec ceste. Če hočem klicati svojega telefona, to je prva stvar. In potem, ko sem se zjutraj zbudila, ko sem zvečer prišla in nisem nič videla, sem obnemela. Že iz svoje sobe gledam na gozd. Gozd, ki ga imamo 20 metrov od hiše in v njem so drevesa iz celotnega sveta, ker so očitno že 100 let nazaj, smo zdaj ugotavljali starši, želeli imeti nek botanični vrt. In imamo na eni strani gozd z izjemnimi drevesi po celem svetu, potem na drugi strani imamo sadovnjak z ne vem, 3 vrstami hrušk, 10 vrstami jabolk in potem ja, spet na drugi strani ogromno reko in okrog sama polja in hribe in to je, kamorkoli se obrnem in zjutraj gledam sončni vzhod iz svoje lastne postelje, ne morem, mislim, sem brez komentarja. Aha. In ta, ja, farma je ogromna, okrog 2500 hektarjev in kot sem rekla, imamo okrog 2 do 4 tisoč živali. Število se spreminja skoraj vsak teden, ker prihajajo in odhajajo. V večini je to farma z jeleni in ovcami. Imamo pa še potem nekaj krav. Farma je zelo zabavna, sploh zame, ker ne vem, če je že kdo slišal, kako Nove Zelanci govorijo, ampak jaz sem se mogla naučiti na novo celotno farmersko angleščino.
Aha.
Ker jaz prvi teden, ko sem poslušala, jaz nisem razumela nič. Nič. Ko so mi rekli, da ne grem nahraniti kure, can you please feed the chokes? Jaz sem da, kaj to? Googlam. Jaz pa ne bom vprašala, ker bom pa lepo googlala prvo. Na koncu gotim, da so to kure, ne? Chickens, ne? In ja, ogromno takih zanimivih stvari. In najbolj zanimivo pa to, da so na te farmi oziroma na splošno novozelandske farme niso takšne kot v Sloveniji. Mi nimamo, se pravi, ne začenjamo zelo zgodaj zjutraj, zaradi tega, ker nimamo molže in podobnih stvari, ampak se jeleni pasejo in isto ovce in hranijo jih samo na določen čas. Zato recimo ob pol osmih se začne dan in potem ob desetih vsi delavci in vsi pridejo nazaj na kavo, jutranjo kavo, ki se imenuje morning tea, kjer se vedno ali jaz kaj spečem ali mamica kaj speče, se popije kavo, smo 20 minut do pol ure skupaj in potem se gre nazaj na delo. Ob enih spet pride vsi nazaj na kosilo, kjer se poje nekaj ostankov od prejšnjega dne recimo ali pa če se kaj skuha na hitro, potem pa se gre spet nazaj na farmo in ob petih, šestih se ima večerjo oziroma topel obrok, ki pravi mi kočerja. In potem se spije večerni čaj in se gre spat. In kaj je mene presenetilo? Tukaj vsi so mirni, niso pod takšnim stresom, čeprav je stresno življenje, sploh trenutno v času karantene in ker smo otok zelo vdaljen in ker Nova Zelandija živi v bistvu na turizmu. Isto so pridni, so delajo, pa vseeno pridejo dvakrat oziroma trikrat na dan v hišo in si vzamejo pauzo. A so isto produktivni kot mi. Jaz na začetku nisem bila tok na farmi zunaj, ker sem bila večinoma z otroki, ampak zdaj veliko krat grem prestavljati ovce iz enega pašnika na drugega, ker sem se naučila, vozim štirikolesnika, zdaj se učim še traktor voziti. Preganjam kravice, nikoli nisem bila neki človek za pse, vsak dan hodim na sprehod s psi, ker so tukaj tudi te naučeni psi, ko samo zažvižgaš in točno vejo, na katero cesto morajo peljati ovce. In to je meni tako fascinantno, da jaz sem prvi dan samo bila gor na traktori, samo res. Da, ja, če kdo misli, da jaz nisem farmersko dekle, ko sem bila večino časa v gledališču, sem. Sem postala. Imam svoje škorne gumijaste, imam svoje srajco in...
Uživaš v tem.
Moram, uživam.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Mogoče še besedica o tej korona situaciji, že večkrat si omenila. Kaj to pomeni za Novo Zelandijo? Rekla si, da Nova Zelandija v glavnem živi od turizma, zdaj jo se to presekano, ne?
Ja, v Sloveniji se je začela nekje v začetku marca, ja. Tisto velik naval.
Tako.
Medtem, ko sem jaz v začetku marca še potovala po jugu in je bilo le nekaj primerov korone na Novi Zelandiji. Potem pa se je okrog 20. marca stanje poslabšalo tudi na Novi Zelandiji. In 23. marca je ministrica povedala, da bo Nova Zelandija zaprla meje in so nas obvestili, da so naredili več levelov glede korone. In leveli so potekali tako prvi, drugi, tretji in četrti. In drugi je pomenil, da so bile odprte še trgovine in vse. Ljudje so le mogli paziti na razdaljo in razkuževanje in podobno. Level 3 so zaprli vse restauracije, bile so odprte le tiste stvari, ki so bile najbolj pomembne. Restauracije so delale ja na takeaway. Level 4 pa je bila stroga karantena, ki smo imeli 5 tednov oziroma 6, kjer pa je bilo vse zaprto razen trgovine in farme in stvari, ki so bile pomembne. Kako je potekalo pri nas? Neverjetno. Ko se je stvar iz enega levela spreminjala v drugo, smo točno vedeli, kdaj, kaj, zakaj in kako. Dobili smo SMS-e in točno smo vedeli, ob kateri uri, kateri dan bomo dobili navodile, kako bodo stvari potekale. In mi smo vedeli, prežgali smo televizijo, poslušali obvestila in vsi smo se ravnali tako, kot smo pač dobili navodila. In po 5 tednih ja, smo bili že samo na 2 primerih na dan oziroma trenutno mislim, da se nimamo nobenega oziroma se pojavlja na vsake toliko. Kaj pa se je zgodilo? Ja, večina mojih kolegov, ki smo prišli istočasno in smo se spoznali v Aucklandu, so bili deportirani domov, sploh Nemci in Angleži, ker so bivali v hostlih in niso imeli nekje, da bi lahko ostali za dlje časa pri družinah. Zato je večina turistov in ljudi, ki so bili samo začasno tu, so bili odposlani domov. In Nova Zelandija je popolnoma zaprla meje, tako da ni bilo nobenega prihajanja in še vedno je vse zaprto, tako da se lahko prehaja trenutno samo med mesti znotraj države. Včeraj smo šli namreč nazaj na level 2, kar pomeni, da se šole in telovadnice in vse nazaj odpre. Za prihodnost pa recimo to pomeni, da Nova Zelandija trenutno ne bo spuščala nikogar v državo in izven seveda, bodo pa odprli verjetno meje z Avstralijo in recimo moji prijatelji, ki so hoteli dobiti vizo zdaj, da bi prišli na Novo Zelandijo, je ne morejo več dobiti, ker začasno se je odločila, da bo zaprla vse. Kako se bori država s tem, ker je živela na turizmu, kot sem rekla že prej, je pa presenetljivo pozitivna, ker piloti, ki so leteli po Novi Zelandiji z notranjimi leti, trenutno pobirajo kivije, pomagajo na farmah. Tisti, ki so bili v službah in so izgubili zaradi turizma, so šli v druge stvari. Država izjemno pomaga vsem in noben ni pesimističen, ja, je hudo, ampak so vsi se borijo pri tem, mislim, da so našli način oziroma še iščejo načine, da so lahko samo zadostni. In Nova Zelandija, že sam princip življenja tukaj je, da vsi podpirajo lokalno, kupujemo hrano, ki je pridelana v Novi Zelandiji, in mislim, da s časoma, tudi če bo zaprta še nekaj časa država za druge turiste in to, ima svetlo prihodnost. No?
Da se bo malce reorganizirala. Mogoče samo še čisto kratka besedica o javnem mnenju. Ljudje tudi zelo pametujejo, kaj bi bilo treba, kako bi morali, se upirajo, kaj podobnega. Kako je na Novi Zelandiji?
Zelo, zelo sem bila presenečena, že ko sem prišla na Novo Zelandijo, ker so si rekli, da so Novo Zelandci izjemno odprti in prijazni ljudje. In tako tudi je. Tukaj, mislim, ni negativizma, spoštujejo vlado in tisti, ki vodijo, ker vejo, da če bodo vsi držali skupaj, bodo hitreje rešili zadeve. In zato, ja, je trenutno bilo malo že nestrpnosti po socialnih omrežjih, ampak ne v smislu, da so nestrpni zaradi tega, kar se dela vlada ali kar se dogaja v državi, ampak samo zaradi stika z ljudmi. Izjemno so potrpežljivi, stojijo skupaj in si pomagajo in ne dobiš občutka, da karkoli sovražnega mislijo drug drugemu in nasplošno o državi. No. In tudi to naučila sem se izjemno biti pozitivna, ker jaz sem že prej mislila, da sem pozitivna, optimistična, ampak sem gotovila, da vsako stvar še vedno malce na negativno obrnem. Nobenega ne šimfa, vedno govorijo dobro o ljudeh. Če nimajo kaj dobrega zapovedati, so tiho ali pa rečejo, tako se je odločil, verjetno že ima svoje mnenje, ampak ga pri tem podpirajo. In to je tisto, no, ki se mi zdi, da res dela Novo Zelandijo, Novo Zelandijo. Podprto, močno in pozitivno.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnji kolokviju z Nežo Strenčan, ki je že 140 dni na Novi Zelandiji, tam želi izkusiti življenje, pa tudi sebe. Neža, slišali smo zdaj marsikaj o tem, kako bivaš, o družini, o farmi, o korona situaciji na Novi Zelandiji. Te je pa družina, pri kateri si dejansko sprejela, ne vem, kot svojo. Rekla si že, da so Novozelanci zelo odprti ljudje, zelo prijazni, tako zelo prijazni, da so se, ne vem, gostitelji vmes, ko prebiram tvoj blog, pač vidim, ne, so se odločili, so te vmes tudi poslali na počitnice, na dopust, ker si bila tako pridna, delavna, so rekli, zdaj pa dovolj, zaslužiš si nekaj in so te poslali kam na potovanje. Na tak način si pa res raziskovala Novo Zelandijo, ne?
Ja, načeloma, ko ni bilo korone, sem imela vikende proste oziroma ali pa med tednom mi dajo 2 dni ali pa 5 dni delam in večinoma skozi malce raziskujem. Ampak ja, na začetku marca sem pa zadarila dobila Doubtful Sound, to je bila ena ladica, ki pelje v fjorde, čisto na jugu, ki je v bistvu že v stiku z morjem in nisem mogla verjeti. In so rekli, ja, ker to čisto na jugu, boš pa ti si naredila celo potovanje cel teden do tiste ladice, pa potem prideš nazaj. Da sem mi en starejši avto, spakirala sem šotor, vse so mi dali, no. Tudi njihova spalka sem vzela, ker je moja prehladna. Ja, in sem šla sama.
Sama, no to me zanima, mislim, tudi to občutek varnosti, sama na to pot, zdaj za več kot 7 dni si rekla, z avtomobilom, spalko, tudi neznano praktično.
Ja. Najprej, ko sem se sedla v avto, ko pomisliš, da imaš 20 let star avto, si rečeš, sam grem, a imam gumo za zamenjati, jaz se jo znam zamenjati, v redu je, imam vse sabo, to bo šlo, ampak pa, ko se odpelješ, In prideš v prvi kraj, načeloma sem vedela, kaj bi si šla pogledat, ampak nisem uporabljala zemljevida, ker je avtocesta na Novi Zelandiji pomeni, da je ena cesta in da pelje na jug in to je to. Torej si nimaš kje zgubiti. Potem pa ja, pogledala sem si približno, kje bi lahko spala in potem sem v kempu spoznala ljudi. Spoznala sem ljudi, ko sem šla nekam hoditi. Potem spoznala ljudi v hostlih, vse povsod in nikoli nisi v bistvu sam. In meni recimo najprej sem bila malo skeptična, ker sem le socialno bitje in večino svojega življenja sem bila v družbi in drugih ljudi. V bistvu sem pa zdaj ugotovila, da mi je izjemno prijetno biti sama in se družiti takrat, ko mi paše. Tak samo tarček sem postala. Ne, se hetam, ampak ja, ni problem. Ko enkrat mislim, da prespiš nekje sam in ugotoviš, da je veliko ljudi, ki potuje samih in da nikoli nisi sam, je enostavno preprosto.
To so kempi,
se pa naučiš ogromno. Ja, Nova Zelandija ima te kempe, kjer plačaš nekaj malega ali pa celo so zaston in si postaviš šotor in imajo javne vece, kjer so zaston in to je to vse na zaupanju. Daš denar noter v kovertico in ja.
Rekla si, da si se ogromno naučila.
Ja, naučiš se ustaviti. Ne me čmrlje uriti, ne sekira za vsako stvar. Bila sem en dan brez hrane, ker sem spalila trgovino in je pač ni bilo 200 kilometrov tam na jugu v sami divini. Orientacija, jezik, vse stvari, ki jih prej nikoli se nisi mislil, ker so neki coni obdobja in potem stopiš ven iz mehurčka. Ne, da se veliko naučiš, samo pogledaš iz druge perspektive in začneš ceniti vsako stvar. Nova Zelandija je tako lepo, na vsako stran, kjer se obrneš, da dejansko se vsakeč ustavim, pogledam, vdihnem, izdihnem in srečem, wow, a si ti lahko predstavljaš, da si sploh prišla na Novo Zelandijo, kaj si sploh delala prej? Ja. In sprašujem se, ali pogrešam gledališče, ali pogrešam petje, ali pogrešam ples, ali je to to, ali bi ostala tu. Vsi me sprašujejo, ali boš ostala na Novi Zelandiji, ali pogrešaš kaj dom. Jaz pa nimam trenutno nobenih čustev, ampak sam živim iz dneva v dan.
Neža, zdaj si že malce odgovorila na vprašanje, ki sem ti ga hotel zastaviti, kaj nameravaš, ali boš teh 140 dni podaljšala za novih 140 in novih 140. Pustiva to, no? Torej, če ne želiš odgovarjati in se omejevati s tem, ampak zanima me pa nekaj. Že do zdaj praviš, da te je ta izkušnja najbrž da malce spremenila. Kaj je tisto pomembno, kar si recimo, kar čutiš, da si v tem času mogoče pridobila, spoznala?
Pridobila sem to, da ni vse v tem, da moraš videti, moraš čutiti, moraš doživeti vse. Mislim, da bistveno, kar sem se naučila, je norenje. In še vedno, ko me starši tukaj le dvakrat na dan skoraj butnejo glavo, če se lahko usedem in spijem kavo normalno in da lahko neham delati stvari. Ne morem iz tega občutka iz minute v minuto ne ustaviti, nič delati, sprostiti, uživati, zbeganost v bistvu. V bistvu sem zdaj v fazi, ko šele odkrivaš, ko so se šele začeli lupiti stvari v meni, se mi zdi, in šele zdaj odkrivam nekatera čustva in srečo in ne vem, druge dimenzije sreče. Zaradi tega, ker vedno sem uživala v stvarih, ki sem jih delala doma, ampak recimo, ko sem nazadnje plavala z delfini v oceanu, jaz sem jokala. Jaz sem se skoraj zadušila zaradi maske, ker sem imela vodo zaradi solz noter. Potem samo to, da ko slišiš Slovence sredi ničesar in si, wow, naš jezik, naša kultura, wow, ceniš stvari in deželo, ki jo imamo in hrano, šele ko greš nekam drugam. In tudi to, ko si rekel, da je mogoče tema, če bom ostala ali ne, ne vem, malce me je rešila korona, ker ne vem, kdaj lahko sploh kdo gre iz države, kdaj se bo dalo potovati naprej. Tako da za enkrat ja ostajam tu. Načeloma imam željo skočiti še v Avstralijo za kakšno leto, pa malce naokrog, ampak puščam vse stvari odprte. Kot bi rekla mati, no, mogoče samo ne se poročiti tukaj. Kot bi pa rekla moja družina tu, a bi mogoče ostala, da otroci odrastejo do 18. leta, ker bodo končno vzgojeni in potem lahko greš. Ne, v bistvu ne greš, bi se preselila tukaj v našo kočo.
Dobro, Neža, vidim, da ostajaš zelo iznajdljiva, dinamična, odprta in da te Nova Zelandija tudi koristi v tej smeri, te še bolj odpira. Ali priporočaš takšno doživetje oziroma takšno izkušnjo še drugim? Oziroma, kakšen mora biti človek, če se odpravi takole kot ti, res nekam v neznano?
V času, odkar sem tu, sem spoznala toliko različnih ljudi, od izjemno sramežljivih, nepogumnih, in vsi so prišli, recimo, sami ali pa z nekom. In so rekli, da je to bila najboljša odločitev njihovega življenja. In mislim, da ne rabi biti človek pogumen, samozavesten, ampak samo tisto majhno željo potem, da bi mogoče poskusil nekaj drugega. Ja, jaz bi predlagala. Tako kot recimo Nemci in Angleži, večinoma tukaj srečaš mlade po srednji šoli, se pravi nekje od 19-20, ker so si vzeli leto po srednji šoli, da ugotovijo, kaj si želijo in kaj so njihovi cilji. In se mi zdi, da bi to manjka tistim našim, recimo mojim, bi rekla nekaterim prijateljem, ker ne vemo, kaj bi, ko gremo recimo na faks. Tako pa greš ven v svet, se naučiš o sebi, se naučiš o drugih ljudeh, ugotoviš, kaj bi sploh rad, in potem se vrneš in si poln energije in z novimi vizijami greš v neko stvar. In se mi zdi, da bi bila to idealna priložnost za vsakega, sploh ko imamo dan danes bolj cenovno ugodne stvari in svet na dlani, v smislu, da se lahko ves čas slišimo z domačimi, ves čas kontaktiraš nekoga na drugem koncu sveta. To ti je lahko najlepša priložnost in najboljša izkušnja svojega življenja.
Najlepše besede za zaključek najinega pogovora. Neža, hvala ti, da si vzela čas, da si poklepetala, da si delila z nami svoje izkušnje, ki jih najdemo, kot rečeno, tudi na tvojem blogu. Neža, vem, da imaš z domačimi redne stike po vseh tehničnih mogočih plateh, pa s prijatelji in tako naprej. Zdaj imaš vendarle še priložnost jih takole preko etra pozdraviti.
Oh, ja, no, to je bilo vsekakor presenečenje, da si me povabil v tale kolokvij. In ja, ne, zdaj lahko pozdravim babi, ker se ne morem slišati z njo, ker nima interneta. Ja, vsem pošiljam ene velike objemčke in ja, lahko me vsi spremljajo na mojem Instagramu, kjer vsak dan kakšno novo svežo dogodivščino z otroki objavim. In ja, seveda, pustolovščine male en, ki so v bistvu nastale zgodbe samo zgolj, da bi imela jaz nek svoj spomin, ker pišem dnevnik, seveda, ampak ja, zdaj pa postalo to zabava za tudi vse ostale. In recimo babi printam zgodbe in jih pošiljam po pošti. Tako da, ja, objem vsem, celi Sloveniji.
Tako objem tudi tebi, takole nadaljavo. Hvala za pogovor in lepo se imej.
Pišite nam na kolokvij@ognisce.si. Kolokvij@ognisce.si.
Tako, za nocoj bo dovolj. Upam, da vas je Neža Strenčan navdušila za morda kak pogumen korak v prihodnosti. Pa tudi zgolj slišati takšno zgodbo je, verjamem, zanimivo in lepo. Hvala vam za pozornost, uživajte v življenju, pazite nase in lahko noč.
Kolokvij.